гаворыць радыё свабода. Сёння серада 23 сакавіка ў Менску 7 гадзіна і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Цягам наступных гадзінаў у нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя, бліц-аналіз, перадачы «Турма і здароўя» і «Верш на свабоду». Госцем эфіру – праваабаронца Гары Паганяйла, які назірае за судовымі працэсамі над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Владзімір Баранич.
Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў учора, што кіраўнік Лібіі Муамар Каддафі будзе з'яўляцца патэнцыйнай пагрозай для народу Лібіі, калі ён застанецца пры ўладзе. Муамар Каддафі, у сваю чаргу выступаючы з невялікім зваротам да сваіх прыхільнікаў у рэзідэнцыі ў Трыпалі, заявіў, што крыжакі пачалі новы паход супраць ісламу. Ён таксама сказаў, што працягне змагацца і ўпэўнены ў перамозе. Франция и США досягнули згоды на контролі НАТО у войсковой операции заходней коалиции у Ліби. У заяве, зробленной официальным Парижем, говорится, что президенты Франции и США домовились на конт того, яким чином треба використовувати командные структуры НАТО для поддержки коалиции. У той же час, як заявляє адміністрація прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, британський прем'єр і президент США Барак Обама погодилися з тим, що НАТО повинна грати ключову роль у керівництві військової кампанії у Лібії. На японской атомной электростанции Фукусима обновленная подача электроэнергии на пульт керования ядерного реактора номер 3, який мацней за інших был пошкоджены землетрусом да цунами. Это отбылося праз некалькі гадзін после обновления подачи электричности до всех 6 реакторов аварийной АЭС. Специалисты спадзяюцца, что зараз стане магчымым больш хуткое обновление системы охолоджения третьего реактора. Паведамляецца, што выпраменьванне радыяцыі на станцыі працягваецца. Крыніцу выпраменьвання, аднак, пакуль не атрымоўваецца знайсці. Колькасць загінулых у Японіі ў выніку землятрусу і выкліканага ім цунамі па апошніх дадзеных перавысіла 9300 чалавек. 13786 чалавек зніклі без вестак, паведамляе кітайскае дзяржаўнае агенцтва Сіньхуа са спасылкай на галоўнае паліцэйскае ўпраўленне Японіі. Улады Італіі прынялі рашэнне адкласці як мінімум на адзін год пачатак нацыянальнай ядзернай праграмы ў сувязі з аварыяй на японскай АЭС Фукусіма. Раней у Італіі планавалася адрадзіць сектар ядзернай энергетыкі паводле праекту, які прадугледжваў будаўніцтва да 10 новых ядзерных аб'ектаў. Італьянская ядерная программа была припынена у 1987 годе неузабаве после Чернобыльской катастрофы. Президент Йемену Али Абдалла Салех готовы сысці у отставку у студзені 2012 году после парламентских выборов в Украине. Про гэта заявіў учора яго прадстаўнік. Раней Салех, які кіруе краіны больш за 30 гадоў, сказаў, што сыдзе толькі пасля заканчэння свайго чаровага тэрміну ў 2013 годзе. Апазіцыя, якая дамагаецца стаўкі кіраўніка дзяржавы, адразу ж адпрэчыла кампраміс, заявіўшы, што Салех павінен пакінуць сваю пасаду неадкладна. Мы слухалі міжнародныя навіны.
У Менску 7 гадзіна 4 хвіліны, вы слухаеце Радыё Свабода, і на працягу найбліжэйшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Сёння продовжацца суды над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам і лідарамі Маладого фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Гостем программы праваабаронца Гары Паганяйла, які учора прысутнічаў на працэсе над Мікітам Ліхавідам. У рубрыцы «Портрет на фоне кратаў» актывіст Маладого фронту Юльян Місюкевіч гаворыць пра Эдуарда Лобава. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе адбудзецца разгляд пазову газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб прызнанні незаконным папярэджання, якое было вынесена выданню 17 студзеня. Сёння ў Варшаве адбудзецца канферэнцыя «Як дэмакратызаваць Беларусь». Будзе абмяркоўвацца палітычная і эканамічная сітуацыя ў Беларусі і прагнозы яе развіцця. У Мінську у сядзібі БНФ адчыняецца выстава рэпрэсаваных твораў. Яе экспазіцыю складуць карціны, знятыя ў розныя гады з выставаў творчай суполкі «Пагоня». Таксама ў праграме перадачы «Турмай здароўя», «Інтэрнэт-аблога» і «Верш на свабоду». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночна-ўсходняй палове невялікія ападкі, дождж і мокры снег. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень па большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску 1-3, Магілёве 3-5, Менску 4-6, у Горадні 6, у Гомелі 7-9 і ў Берасці 8-10 градусаў вышэй за нуль. Сёння продовжаться распочатые суды над активистом Руху за свободу Микитом Лиховидом и лидерами Молодого фронта Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым. Мы нагадаем зараз, что было на этих процессах учора. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску. Яго абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня, працягвае тэму Алег Груздзіловіч.
Абараняе актывіста адвакат Дар'я Ліпкіна. Яна, на думку назіральнікаў, спрычнілася сёння да таго, што працэс над Мікітам Ліхавідам адрозніваўся ад папярэдніх судоў над удзельнікамі плошчы. Спачатку адвакат Ліпкіна заявіла хадайніцтва аб спыненні справы на той падставе, што доказаў масавых беспарадкаў, на думку адваката, следства не прадставіла і патрэбна новае расследаванне падзей 19 снежня. Але суддзя хадайніцтва адхіліла. Не пагадзілася адвакат Ліпкіна з тым, што да 15 пацярпелых міліцыянтаў, якія ўжо фігуруюць у справе актывіста, абвінавачанне вырашыла дадаць яшчэ 16 пацярпелых. Паводле адваката не было дастаткова доказаў, што яны сапраўды пацярпелі. Але і гэтае хадайніцтва суддзя адхіліла і далучыла да спісу пацярпелых яшчэ 16 прозвішчаў. Праўда, у выніку два пацярпелыя з нейкіх прычын у суд не з'явіліся. На падобных працэсах раней на допыт кожнага з пацярпелых суд траціў ад 5 да 10 хвілін. Пытанні пракурора, пытанні адвакатаў, зрэдку пытанні суддзі і пачынаецца допыт новага пацярпелага. На працэсе над Мікітам Ліхавідам усё змянілася. Допыт першага ж пацярпелага міліцыянта Пятра Караваева расцягнуўся болей як на гадзіну і заканчваўся ўжо пасля перапынку на абед. Адвакат Дар'я Ліпкіна падрабязна распытвала пра ўсе абставіны падзей на плошчы 19 снежня і пра ролю ў іх гэтага канкрэтнага міліцыянта. Пётр Караваев спачатку некаторыя пытанні ігнараваў, сам паспрабаваў задаваць пытанні, што судом забаронена, у выніку атрымаў заўвагу і далей адказваў больш карэктна. Падрабязны допыт пацярпелых працягваўся і далей. Усяго за судовы дзень было апытана 10 пацярпелых. У выніку зараз публіка ведае, што спецназаўцы перад ужываннем сілы на плошчы нікога не папярэджвалі і не прапаноўвалі дэманстрантам сысці, што ніхто з пацярпелых не можа пацвердзіць, як іх калегі атрымалі свае траўмы ды пашкоджанні, і што на плошчы да апошняга адбываўся мірны мітынг, і толькі каля ўваходу ў дом ураду 35-40 чалавек сапраўды парушалі грамадскі парадак. Між тым спецназ чамусьці быў кінуты на разгон усяго мітынгу. Выявілася і гэтакае агульнае месца ў паказаннях пацярпелых міліцыянтаў. Чамусьці ўсе яны, паводле матэрыялу справы, не з'явіліся на экспертызу альбо казалі зусім пра іншыя пашкоджанні, чым пазначаныя следчымі.
Пра суд над Мікітам Ліхавідам расказваў Алег Груздзіловіч. А ў маскоўскім судзе Менску учора пачаўся працэс паводле абвінавачання лідараў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобова ў злосным хуліганстве. Хлопцаў затрымалі за дзень да мінулых прэзідэнцкіх выбараў пасля сутычкі нібыта з выпадковымі мінакамі і цяпер ім пагражае да 10 гадоў турмы. У залі суду быў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, яму слова.
Самых важных фігурантаў крымінальнай справы – пацярпелых Алега Малышава і Константіна Савіцкага, якіх нібыта пабілі Дмітр Дашкевіч ды Эдуард Лобаў, ніхто на працэсе так і не ўбачыў. 21 сакавіка суд ужыў да іх асаблівыя ахоўныя захады, таму што яны, маўляў, баяцца помсты родных ды паплечнікаў Дашкевіча і Лобава. Таму свае паказанні яны давалі з суседняй судовай залі пакоя праз прыадчыненыя дзверы. Дмітр Дашкевіч, які на судзе заявіў, што бойка, пасля якой яго арыштавалі, была справакаваная ўладамі, каб нейтралізаваць яго перад выбарамі, увогуле лічыць прозвішчы пацярпелых псеўданімамі, а саміх іх заканспіраванымі правакатарамі. Дашкевіч адкрыта заклікаў пацярпелых самім рыхтавацца да турмы за лжывыя паказанні. Люди гэтыя сапраўды дзіўныя, маюць па 30 гадоў, а нідзе ніколі не працавалі і не вучыліся. Нават працоўных кніжак не маюць, але на месца бойкі яны прыехалі на таксі, прычым паміж сабою выпадкова там сустрэліся. Называлі адзін аднаго таварышамі, казалі, што ў той дзень яны ехалі ў кавярню, ды спыталі ў Дашкевіча, дзе прыпынак, і папрасілі цыгарэту. Мабільных тэлефонаў яны не носяць, адукацыю маюць сярэднюю, але лёгка вступалі ў дыскусіі з адвакатамі падсудных, прычым Савіцкі адкрыта ім грубіў, за што атрымаў папярэджанне ад суддзі. Гаварылі яны упэўненым голасам, які ніяк не пасаваў баязлівым беспрацоўным. Пацярпелыя і адзіны сведка-міліцыянт, якія дапыталі сёння ў судзе, блыталіся ў сваіх паказаннях, што некалькі разоў давяла адвакат Мар'яна Сямешка. З паказанняў жа падсудных вынікае, што невядомыя пабілі менавіта іх, а пасля праз 5 хвілін ад пачатку бойкі на месца здарэння прыбыло адразу два міліцэйскія патрулі, пешыя міліцыянты і спецназ на мікрааўтобусе. На думку назіральнікаў, вінаватасць Лобава і Дашкевіча за першы дзень выявіць у судзе не ўдалося, хутчэй наадварот, таму родныя падсудных спадзяюцца на апраўдальны вырак суддзі.
Расказваў Валер Каліноўскі. Затым, як адбываюцца працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня летась, назірае вядомы праваабаронца, сябра беларускага хельсінскага камітэту, мінулым вопытны суддзя Гары Паганяйла. Учора ён прысутнічаў на працэсе над Мікітам Ліхавідам. Гары Паганяйла зараз з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы, спадар Паганяйла.
Добрае утро.
Спадар Паганяйла, чым адметны быў учорашні працэс, суд, з вашага гледзішча, імкнецца справядліва разабрацца ў справе, ці ўсё ж скіроўваецца ў бок замоўленага прысуду?
Вчора в самом начале подготовительной стадии процесса защитник обвиняемого Ліхавіда Дарья Ліпкіна заявила ряд ходатайств. И вот некоторые из них. Это о приостановлении рассмотрения данного дела ввиду недостаточности доказательств, представленных обвинением, о необходимости исключения из числа потерпевших, а их там заявлено 29-15, которые не проходили по ее делу, а были признаны потерпевшими по другому делу, и третье ходатайство об освобождении Ліхавіда из-под стражи, замену меры пресечения на иную, более мягкую. Все три ходатайства были судом отклонены. И это говорит за то, что уже в самом начале процесса суд занял обвинительный уклон.
Спадар Паганяйла, вось Мікіту яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек абвінавачваюць ва ўдзелі ці нават арганізацыі масавых непарадкаў. Але ці даказаны сам факт гэтых непарадкаў?
Ходатайства адваката якраз і мотивировались тем, что в деле отсутствует доказательства самого события преступления, о котором идет речь, массовых беспорядков. Есть действительно используются термины 19 декабря 2010 года на площади независимости происходили массовые беспорядки, сопряженные с насилием над личностью, поджогами, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Вот как раз каждый из этих понятий, насилие, поджоги, погромы, вооруженное сопротивление, отсутствуют доказательства. Есть активно зафиксирована небольшая группа людей, бьющих стекла, повредивших частично имущество этого здания на сумму около 14 миллионов рублей, но массовых беспорядков на площади не было.
Спадар Паганяйла, вось вы гаворыце, прабачце, што нічога страшнага не адбывалася, масавых беспарадкаў не было, таму чаму якраз абвінавачваюцца людзі па тых артыкулах, дзе прадугледжанае пакаранне ў выглядзе турмы ад 3-4 да 15 гадоў? Навошта гэта ўладам? І ці пойдуць суддзі на такія суровыя выракі?
Белорусские власти давно используют уголовную юстицию в отношении активистов гражданского общества и оппозиции. Это линия поведения нынешних властей, и связана она с тем, что господин Лукашенко желает как много дольше править страной, удерживать власть, охваченную неконституционным путем. И с больной головы варит на здоровую. Что, оказывается, оппозиция пыталась чуть ли не вооруженным путем захватить государственную власть неконституционным путем. Вот это присутствует в пропаганде СМИ государственных. Это отражается и на ходе этих процессов. По существу присутствует не закон, а революционная целесообразность для наших властей, которые пытаются таким вот образом еще раз разделаться с лидерами оппозиции и как можно больше подметать страха в обществе, парализовать это общество к сопротивлению против властей Беларуси.
Дякую, господар Поганяйло. Все ж мы будем сподеваться на сумление суддзяў и неумешание улады в процессе. Что еще застается, як не сподевание? Дякую вам. Мы размовляли с правооборонцем Гары Поганяйлом. Наши корреспонденты будут сочить за судами, и на сайте свобода.орг мы будем вести у онлайн-режиме репортажи судовых залев, где сегодня будут судить Микиту Лихавіда, Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. А у вечеровом эфире слухайте подробязности и комментары.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
У Менску 7:17, и я передаю микрофон Владимиру Баранічу, які познайоміць вас с падзеямі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Менский городский суд вынес оправдальный присуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрею Бондаренку. По обвинувачению у экономичных злочинствах он отбыл 2 года турмы. Теперь суд признал отсутность складу злочинства, и Андрей Бондаренко был вызволен из-под варты. На официальном сайте Евразвязу опубликованы додатковый список особов, яким заборонены уезд на территорию краину Евразвязу. Теперь агульный список налишивает 175 человек. Список складается з особов, якія мелі дачыненне да рэпрэсій супраць удзельнікаў выступу 19 снежня 2010 году. Сёння ў маскоўскім судзе Менску працягнецца працэс паводле абвінавачання лідараў маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобова ў злосным хуліганстве. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Некоторые белорусские банки обмежевали валютные операции по пластиковых картках у белорусских рублях выключно до белорусских рублев. Ти скасовали махчимость отримания наявной замежной валюты с карток у валюте у пунктах выдачи наявных грошей и банкоматах банка и банков-партнеров. Белнафтахим плянуе обмежевать продаж бензину. Про это говорится у комментары, опубликованным на сайте концерну. Пакуль невядома, якія менавіта меры збіраецца прымаць канцэрн.
З беларускімі падзеямі за 100 секундаў вас пазнаёміў Владзімір Баранич. А я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць сёння ад надвор'я. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночна-ўсходняй палове невялікія ападкі, дождж і мокры снег, вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Температура паветра цягам дня ў Віцебску 1-3, Магілёві 3-5, Менску 4-6, у Горадні 6-8, Гомелі 7-9 і Берасці 8-10 градусаў вышэй за нуль. І мы вяртаемся зноў да галоўнай тэмы дня – судоў над актывістамі дэмакратычнага руху. Каго судзяць за плошчу? По криминальной справе об массовых беспорядках 19 снежня 2010 года обвинувачены больше за 4 десятки людей. Редакция звернулась до сябров, коллегов, свояков обвинувачених и осужденных с просьбой рассказать про этих особов. У рубрицы «Портрет на фоне кратов» сегодня про Эдуарда Лобова говорит активист «Молодого фронта» Юльян Мисюкевич.
Эдуард Лобов – мужный человек, надежный сябра, добрый товарищ, який николи не поставить, ніякій не обиде. Таким его ведают сябры, поплечники по молодому фронту и войску. З выгляду стиплый и неганорливый юнак, але с мощным духом и гартованным характером. Эдуард – такий человек, что, коли берется за справу, николи не кине ее. И он звыкся доводить все до конца. Для Эдуарда не складано опинаться в спартанских умовах, ночить, но просто на дровляных дошках, пройти километров 50, так как размяться. Сподеемся и верим, что теперешнее выпробование лесу он вытрымливает годно. Эдуард в 8 классе вырешил связать свое житие с войсковой службой. Читал адмысловую литературу, занимался спортом. После закончения школы одразу и с задовольнением пошел служить в элитную 103-ю мобильную бригаду в Витебску. У войску многие техничные характеристики он ведал на память. Однако, опинувшись у войску, Эдуард зауважил неповедность декларации истинной ситуации. Молчать не стал, говорил про проблемы терминовой службы. Потримлював призваного в ту частку молодого фронту центру Сяця Нюту. И вслед за ним был отправлен на гауптвахту перед самым звольнением из запаса. Таким чином Эдуард долучился до деятельности молодого фронта. Эдик має характер змагара. Коли на него нападают, мозг включается в режим обороны, и он обороняется. Коли нападают на родину, он передусім імкнеться її оборонить. Як оповідає військовий поплечник Эдуарда Андрюс Сянюта, на Эдика можно сподеваться и доверить свое житие в складанной ситуации. Без вагання пошел бы с Эдиком у бой, ведущи, что он прикрыет меня в випадку беды, каже Андрюс Сянюта. С нами Бог, подписывая наприкінці листов з тюрми Эдуард Лобов. Верим, что на судовом процессе 22 сековика Божья любовь и ласка будет опирищем и допомогою для політв'язнів. Молимся об вызволении наших поплечников. Молимся, каб суддя был справедливым и отчув понад собою уладу найвышшего судді Господа.
У рубриці «Портрет на фоні кратов» про Эдуарда Лобова говорив активіст «Молодого фронту» Юльян Мисюкевич. Про інших арештованих, зняволених, обвинувачених, осуджених за удел у мирной акции протесту 19 снежня вы можете прочитать у рубрицы «Портрет на фоне кратов» на нашем сайте свобода.орг.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 27 соковіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, коли ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мєнську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти – вводится разом с переходом на летний час у неделю 27 соковика.
Выбирайте свободу.
Вы на самом деле на хвале Радио Свобода. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе адбудзецца разгляд пазову газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб прызнанні незаконным папярэджання, якое было вынесена выданню 17 студзеня. Міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі ў студзені угледзеў парушэнне заканадаўства ў артыкуле, які быў апублікаваны ў «Народнай волі» яшчэ ў верасні. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Папярэджанне газета атрымала за артыкул «Хто пачуе лёзунг сыходзь» пра тое, што незарэгістраваны ў Беларусі «Малады фронт» пачынае аднайменную акцыю. Народную волю міністр Олег Праляскоўскі абвінаваціў у распаўсюдзе інфармацыі ад імя не прайшоўшы ў вызначаным парадку дзяржаўную рэгістрацыю арганізацыі. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Ёсіф Сярэдзіч лічыць падставу цалкам неабгрунтаванай.
Гэта не мае ніякага дачынення да заканадаўства. Вар'яцтва тое, што нам прыпісваюць. Ну, калі ўжо людзям сапраўды няма чым займацца, няхай яны пачытаюць дзяржаўныя газеты. Тысячы разоў называецца «Малады фронт» і даецца слова таму ж Дашкевічу і іншым асобам з кіруючого складу. Пры чым тут «Народная воля»?
А ў вас адвакат ёсць?
Навошта нам адвакат? Мы без адваката справімся. Мне здаецца, гэта той выпадак, калі не трэба ніякія адвакаты.
На думку юрыста БАШ Андрэя Бастунца, сам артыкул закону аб СМІ, што тычыцца забароны распаўсюду інфармацыі аб дзейнасці незарэгістраваных арганізацый, не адпавядае ні канстытуцыі, ні міжнародна-прававым абавязальніцтвам Беларусі. Маўляў, з такімі падыходамі атрымліваецца, што нельга распавядаць пра дзейнасць, да прыкладу, бацькоўскага камітэту ў школе. Альбо КПРФ і «Адзіная Расія» таксама незарэгістраваныя ў Беларусі, але дзяржаўныя СМІ ахвотна цытуюць Дзюганава, Пуціна і Грызлова. Да таго ж, кажа юрыст Андрэй Бастунец.
«Малады фронт», наколькі я ведаю, зарэгістраваны. Зарэгістраваны ў Чэхіі. З такімі падыходамі інфармацыя аб дзейнасці любой арганізацыі, якая зарэгістравана за межамі Беларусі, можна прызнаць незаконнай. Ну і трэцяе, а ці быў хлопчык, ці быў распаўсюд інфармацыі ад імя незарэгістраванай арганізацыі, ад імя. Бо гэты артыкул быў падрыхтаваны журналістам. Тое, што ён узяў падчас падрыхтоўкі артыкула інтэрв'ю ў таго ці іншага сябра «Маладога фронта», гэта наогул не значыць, што ён выступаў ад імя «Маладога фронта», што «Народная воля» друкавала артыкул ад імя «Маладога фронта». Гэта быў звычайны журналісцкі артыкул.
Да прыкладу, у публікацыі «За кулісамі адной з мовы» ў савецкай Беларусі шмат газетнай плошчы адведзена і самому лідару «Маладога фронту» Дзмітру Дашкевічу і арганізацыі. Рэгулярна згадваюць «Малады фронт» і ў прапагандысцкіх фільмах беларускага тэлебачання, кшталту «Жалезам па шклу» ды іншых. Але папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена толькі «Народнай волі».
Расказвала Гіна Студзінская.
Турма і здароўе.
У параўнанні з тым, што ты пазбаўлены волі, такое пытанне, як турэмная ежа, можа падацца драбязой. Але ж калі ты ведаеш справу знутры, то за гэтай драбязой можна ўбачыць, бадай, усе заганы беларускай турэмнай сістэмы. Карупцыю, гвалт, наўмыснае нанясенне шкоды здароўю зняволеных, прыніжэнне іх чалавечай годнасці паводле расавай, сексуальнай, рэлігійнай ды іншай прыналежнасці. Так напісаў у лісце на свабоду берасцеец Гінаць, які недаўна быў вызвалены з Івацевіцкай калоніі. Тэму працягвае Алена Струве.
38-гадовы перасцеец Гінаць распавядае пра свайго колішняга сябра па атрадзе 43-гадовага турэцкага грамадзяніна Эрола Башоза. У 2007 годзе Башоз быў асуджаны на 4 гады калоніі за кантрабанду. Меў шанцы вызваліцца ўмоўна датэрмінова яшчэ летась, каб не яго прынцыповая пазіцыя наконт харчавання ў турэмнай сталоўцы. Як вядома, Каран забараняе вернікам есці свініну. Нягледзячы на тое, што мяса ў рацыёне вязняў амаль няма, на кухні ўсё ж дадаюць у супы ды кашы варанае сала са скурками. За адмову ад гэтай ежы Эрола Башоза пакаралі карцерам. Яму не даюць сустрэцца з прадстаўнікамі турэцкай амбасады і консульства, з адвакатамі і блізкімі. Яшчэ ён пазбаўлены права на атрыманне пасылак, а грашовую суму, на якую можна купляць у турэмнай краме, яму скарацілі са 140 тысяч да 35. З боку турэмнай адміністрацыі на адрас вязня гучаць абразы. Адзін з кіраўнікоў калоніі казаў яму: «Ненавіжу ўсіх мусульман. мусульманам. Як стверджає, були в'язні в Ацевіцькій колонії, де, до речі, відбуває покарання Миколай Аутухович, самі різні погрози на концвагнання у сувязі з відмовою від їжі гучали і на адрес многих інших в'язнів. Тим часом, поводле колишнього політв'язня Тимоха Дранчука, який сидів у СІЗА на Володарце, так само в Менській колонії, захворець від туремної їжі можна елементарно.
Менавіта там їжа така, за якою можна захворець. Вона настільки неякісна, без натурального тлушу і тренних продуктів зроблена, отрутиться в їжі елементарно. Отручування від їжі абсолютно не лічиться тим моментом, при яким треба нічим медичним допомагати.
Лепш голод, чим на такої їжі, переконаний в'язень одної з білоруських колоній Андрей. Гети 35-годовий мужчина набиває собі продукти у туремній крамі.
Мені осуждений хотів вернути великий кусок сала, який мав запах селедки. Не поменяли и не вернули деньги. В магазине летом удивило качество помидоров и огурцов и яблок. Вид у них был не товарный, цена на помидоры 5500-5700. Я в конце сентября написал письмо и спросил, сколько стоят самые дорогие помидоры. Мне ответили, что от 2800 до 4000. Вопрос, откуда такие цены?
Як каже Тамара, мати осудженого за бойку 18-годового юнака, який відбуває покарання на Могилевщині, коли молодий чоловік не має продуктової підтримки звонку, у його у сувязі з почуттям голоду можуть зникнути самі різні проблеми. Одночі він просто візьме чиюсь цукерку, а за такі крадіж його можуть і опустити.
Так там кормять, такої пищі, на ній ноги точно протягнеш. В 7 завтрак, в 12 обід і в 3 часа ужин. А потім, що хочеш, то и делай до вечера. Если бы не вот эти вот передачи, тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно. Ну что тогда? Вот он будет присмыкающий, он выйдет подавленный, и он выйдет непонятно кем оттуда.
Колишний политвязень, основанник сайта «Зона» Валер Ливаневский, называя головную причину этой ситуации – коррупция. По воле ягоных слов, харчевание у СИЗА, тюрмах и поправчих колониях не отповедая нормам, якие затвержены Советом Министров Республики Беларусь. Реальный контроль над якостью и койкостью харчевания отсутничая.
Рассказывала Алена Струве. Вы на хвалях Радио Свобода. До конца нашей ранішней программы застается еще 28 хвилинов. И надалей с вами я, Вячеслав Ракицкий. Я так само витаю всех, кто только что долучился до нашего эфира. Гэтую полгодину мы починаем загляду белорусских новинов Владимир Баранич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Па абвінавачванні ў эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады турмы. Цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства і Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. На офіційному сайті Еўразвязу апублікаваны дадатковы спіс асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Цяпер агульны спіс налічвае 175 чалавек. Спіс складаецца з асобаў, якія мелі дачыненне да рэпрэсій супраць удзельнікаў выступу 19 снежня 2010 году. Сёння ў маскоўскім судзе Менску працягнецца працэс паводле абвінавачання лідараў маладога фронту Змітра Дашкевіша і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіш і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Некаторыя беларускія банкі абмежавалі валютныя аперацыі па пластыкавых картках ў беларускіх рублях выключна да беларускіх рублёў. Ці скасавалі магчымасць атрымання наяўнай замежнай валюты з картак у валюце ў пунктах выдачы наяўных грошай і банкаматах банка і банкаў-партнэраў. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Пакуль невядома, якія менавіта меры збіраецца прымаць канцэрн.
За 100 секундаў расказаў нам пра беларускія падзеі Владзімір Баранич.
Тягам наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сёння продолжатся суды над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам і лідарамі маладого фронту Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Гостем праграмы праваабаронца Гары Паганяйла, які учора прысутнічаў на працэсе над Мікітам Ліхавідам. Мы раскажам пра канферэнцыю «Як дэмакратызаваць Беларусь», якая пройдзе сёння ў Варшаве, і пра выставу рэпрэсаваных твораў мастакоў творчай суполкі «Пагоня». Таксама наш бліц-аналіз, перадачы інтэрнэт-аблога і верш на свабоду. Але спачатку пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўночна-ўсходняй палове невялікія ападкі, дождж, мокры снег, вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень па большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску 1-3, Магілёве 3-5, Менску 4-6, Горадні 6-8, Гомелі 7-9 і ў Берасці 8-10 градусаў вышэй за нуль. Сёння ў Менску продолжатся распачатыя учора суды над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам і лідарамі маладого фронту Змітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску, яго абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня летась. А ў маскоўскім судзе Менску учора пачаўся працэс паводле абвінавачання лідару маладого фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве. Хлопцаў затрымалі за дзень да мінулых прэзідэнцкіх выбараў пасля сутычкі з нібыта выпадковымі мінакамі, і цяпер ім пагражае да 10 гадоў турмы. Затым, як адбываюцца працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня летась, назірае вядомы праваабаронца, сябра беларускага хельсінскага камітэту ў мінулым вопытны суддзя Гары Паганяйла. Учора ён прысутнічаў на працэсе над Мікітам Ліхавідам. Гары Паганяйла паўгадзіны таму быў з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. І вось такая ў нас з ім атрымалася размова. Спадар Паганяйла, чым адметны быў учорашні працэс, суд, з вашага гледзішча, імкнецца справядліва разабрацца ў справе, ці ўсё ж скіроўваецца ў бок замоўленага прысуду?
Вчора, в самым начале, в подготовительной стадии процесса, защитник обвиняемого Ліхавіда Дарья Липкина заявила ряд ходатайств. Вот некоторые из них. Это о приостановлении рассмотрения данного дела ввиду недостаточности доказательств, представленных обвинением, о необходимости исключения из числа потерпевших, а их там заявлено 29-15, которые не проходили по ее делу, а были признаны потерпевшими по другому делу. И третье ходатайство об освобождении Ліхавіда из-под стражи, замену мер пресечения на иную, более мягкую. Все три ходатайства были судом отклонены. И это говорит за то, что уже в самом начале процесса суд занял обвинительный уклон.
Спадар Паганяйла, вот Мікіту еще несколько десятков человек обвинувачивают в уделе тенават организации массовых непорядков. А ведь доказаны сам факт этих непорядков.
Ходатайство адвоката как раз и мотивировались тем, что в деле отсутствуют доказательства самого события преступления, о котором идет речь, массовых беспорядков. Действительно используются термины 19 декабря 2010 года на площади независимости происходили массовые беспорядки, сопряженные с насилием над личностью, поджогами, погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти. Вот как раз каждый из этих понятий – насилие, поджоги, погромы, вооруженное сопротивление – отсутствуют доказательства. Есть активно зафиксирована небольшая группа людей, бьющих в стекла, повредивших частично имущество этого здания на сумму около 14 миллионов рублей, но массовых беспорядков на площади не было.
Вы говорите, пробачьте, что ничего страшного не отбывалось, массовых беспорядков не было. Чему? Как раз обвинувачиваются люди по тих артикулах, где предугледженное покарание у выгляде тюрьмы от 3-4 до 15 годов. На во что это уладом? И те пойдут судьи на такие суровые выроки?
Белорусские власти давно используют уголовную юстицию в отношении активистов гражданского общества и оппозиции. Это линия поведения нынешних властей, и связана она с тем, что господин Лукашенко желает как много дольше править страной, удерживать власть, охваченную неконституционным путем. И с больной головы варит на здоровую. Что оказывается, оппозиция пыталась чуть ли не вооруженным путем захватить государственную власть. Вот это присутствует в пропаганде СМИ государственных. Это отражается и на ходе этих процессов. По существу присутствует не закон, а революционная целесообразность для наших властей, которые пытаются таким вот образом еще раз разделаться с лидерами оппозиции и как можно больше подметать страха в обществе, парализовать это общество к сопротивлению против властей Беларуси.
Мы размовляли с правооборонцем Гарри Поганяйлом. Наши корреспонденты будут сочить за судами. На сайте свобода.орг мы будем вести у онлайн-режиме репортажи с судовых залей, где сегодня будут судить Микиту Лиховида, Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. А у вечеровом эфире слухайте подробязности и комментарии до процессов.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Асайонок з Менску. Рабочий, врач, наставник, які отпрацавали по 40 годов, отримываясь пенсию вдвоя меньшую за самых дробных чиновников шматликих выконкамов. Чому такая несправедливость? Гэта ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайте сёння у нашым вечаровым эфіры. Мы працягваем праграму. 23 сакавіка ў гатэлі «Брыстоль» у Варшаве адбудзецца канферэнцыя «Як дэмакратызаваць Беларусь». Яе арганізавалі Польскі інстытут міжнародных справаў і амбасада Вялікай Брытаніі ў Варшаве. Інфармацыйным спонсарам выступае тэлеканал «Белсат». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі варшаўскай канферэнцыі абмяркуюць палітычную і эканамічную сітуацыю Беларусі і прагнозы яе развіцця. З беларускага боку канферэнцыі бяруць удзел лідар руху за свабоду Александр Мірынкевіч, кіраўнік цэнтру МІЗАС Ярослаў Раманчук, галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько і карэспандэнт газеты «Выборчай» Анджэй Пачобут. Яны возьмуць удзел у дыскусіях пра тое, у якім кірунку будзе развівацца рэжым у Беларусі ў найбліжэйшыя гады, якую стратэгію трэба абраць еўразвязу адносна Беларусі, пра сітуацыю вакол неўрадавых арганізацый і медыяў. Ці мае адказ на пытанне, як дэмакратызаваць Беларусь, Александр Мірынкевіч?
Я для сябе даўно это вырашыў, што дэмакратызаваць трэба не толькі праз сістэму ўлады, выбары, а перш за ўсё трэба дэмакратызаваць людзей. І чым больш у людзей у душы, у сэрце, у галовах будзе дэмакратыя, тым і бліжэй да яе. Это самая вялікая праблема, таму што большасць людзей жыве ў такім патерналісцкім настроі. І многім падабаецца, што ўлада жорсткая, вот ім казаецца, што гэта парадак, і тут корень зла.
Такая канферэнцыя адбываецца менавіта ў Варшаве, бо Польшча была і ёсць актыўнай краінай у справе дэмакратызацыі Беларусі і ўмацавання яе незалежнасці. Палякі маюць самыя вялікія праграмы па ўмацаванні грамадзянскай супольнасці і падтрымцы незалежных медыяў, адзначае гаспадар Мірынкевіч. Адносна сваіх канкрэтных прапановаў па дэмакратызацыі Беларусі паліты сказаў, што еўразвяз павінен адкрыцца для Беларусі, то бок быць больш даступным для беларусаў.
Праблема візаў, праблема спецыяльных праграмаў адукацыйных для моладзі, падтрымка грамадзянскай супольнасці ў нашай дзяржаве вельмі важна. І яшчэ я лічу, што павінна быць больш Еўропы ў Беларусі. Мы больш павінны ведаць, на якіх прынцыпах аб'ядналася Еўропа, якія плюсы і мінусы гэтай інтэграцыі. Людзі павінны ведаць, што мы еўрапейцы па сваёй гісторыі здаўна і наша перспектыва там. Гэта вялікая праца.
Станіслаў Шушкевіч заявіў у інтэрнэт-медыя, што, маўляў, на варшаўскую канферэнцыю запрасілі не тых, што арганізатары не разабраліся, з кім маюць справу, маючы на ўвазе Александра Мілінкевіча, Ярослава Раманчука. Спадар Мілінкевіч сказаў, што не звяртае ўвагі на такія закіды, і калі Шушкевіч кудысьці выязджае, то ніколі не кажа, што запрасілі не таго. Мілінкевіч адхіляе вінавачанні Шушкевіча ў тым, што ён нібыта прапануе ўпісацца ў дыктатуру, толькі б нічога ў краіне не змяняць.
Я б хацеў, калі такія абвінавачванні высоўваюцца, каб былі цытаты, які дзень і дзе гэта было сказана. Гэта неправда.
Вы слухалі матэрыял Алеся Дашчынска.
Бліц-аналіз свабоды.
Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж Нацбанкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Да якіх вынікаў можа прывесці гэты крок, ці можа гэта павялічыць паніку і чаканні дэвальвацыі? На гэта і іншае пытанне адказвае эканаміст, эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук.
Чаму Нацыянальны банк Беларусі вымушаны быў прыняць такое рашэнне? Ці лічыце вы гэтае рашэнне абгрунтаваным і ўдалым? Ці можна сказаць, што за добрымі намерамі, якія меў Нацбанк, безумоўна, ёсць нейкія, скажам, адваротныя вынікі, што гэтае рашэнне толькі распальвае, скажам, шчыра паніку?
Абгрунтаваным наразі яго можна лічыць. Хутчэй за ўсё, гэта мера ўжо была непазбежнай, і хутчэй за ўсё, не магу тут сцвярджаць упэўненасці, яна сведчыць аб недастатковым узроўні рэзерваў, і з аднаго боку магчыма, што частку ажыятажнага попыту, які ўзнік на мінулым тыдні, Нацбанку ўдалося збіць, і Нацбанк палічыў немэтазгодным накіроўваць астатнія запасы золотавалютных рэзерваў на пакрыванне гэтага ажыятажнага спросу. Але ж тут пагаджуся з тым сцвярджэннем, якое вы ўжо самым пытаннем. Малі тое, што магчыма гэты крок, ён стане крокам, які распаліць дадатковы ажыятаж, і я не выключаю, што гэта можа стварыць сітуацыю падобную да той, якая была на мінулым тыдні.
Давайте таксама паспрабуем прааналізаваць, якія наступствы яшчэ могуць быць, не толькі гэтага рашэння, а ўсёй тэндэнцыі. Вось ужо паведамленне паступае з усіх месцаў, што многія прыватныя камерцыйныя фірмы, асабліва на рынках, ужо прымаюць за свае тавары, асабліва імпартныя тавары, толькі валюту, альбо пералічваюць па нейкаму, ну, фантастычнаму курсу, па розных паведамленнях, там 3800, 3600, нават 4000. Ці азначае гэта, што Нацбанк ўсё-ткі будзе трымаць наяўны курс, і мы можам прыйсці да розных курсаў, адзін наяўны, другі безнаяўны, як гэта было калісьці ў 90-е.
Сыходзячы з логікі таго, як паводзіць сябе Нацыянальны банк, мне здаецца, што задача па ўтрыманні курсу ў некаторай ступені з'яўляецца палітычнай, і таму, як ужо неаднаразова многія казалі, Нацбанку зробіць усё, каб афіцыйна гэты курс трымаць. Таму так, на пэўным этапе я дапускаю тое, што можа ўзнікнуць мноства зменных курсаў, і фактычна мы ўжо маем гэту сітуацыю, але пытанне, наколькі працягла гэта тэндэнцыя будзе мець месца, і мне здаецца, што Нацбанк мае на ўвазе хуткае атрыманне крэдытаў, перш за ўсё, ад Еўразэс і Расіі. Тады гэта некалькі абменных курсаў могуць быць дзесьці на працягу некалькіх тыдняў або месяца, пакуль мы не атрымаем гэтыя грошы, а потом, а наколькі я разумею, Нацбанк плануе стабілізаваць сітуацыю з выкарыстаннем гэтых пазыкаў.
Гэта былі меркаванні эканаміста Змітра Крука, з ім размаўляў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранчу для агляду беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Па абвінавачванні ў эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады турмы. Цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства, і Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. На афіцыйным сайце Еўразвязу апублікаваны дадатковы спіс асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Цяпер агульны спіс налічвае 175 чалавек. Спіс складаецца з асобаў, якія мелі дачыненне да рэпрэсій супраць удзельнікаў выступу 19 снежня 2010 году. Сёння ў маскоўскім судзе Менску працягнецца працэс паводле абвінавачання лідараў маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Некаторыя беларускія банкі абмежавалі валютныя аперацыі па пластыкавых картках ў беларускіх рублях выключна да беларускіх рублёў. Ці скасавалі магчымасць атрымання наяўнай замежнай валюты з картак у валюце ў пунктах выдачы наяўных грошай і банкаматах банка і банкаў-партнэраў. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Пакуль невядома, якія менавіта меры збіраецца прымаць канцэрн.
Владзімір Баранич пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. Сёння ў Менску ў сядзібе БНФ адчыняецца выстава рэпрэсаваных твораў. Яе экспазіцыю складуць карціны, знятыя ў розныя гады з выставаў творчай суполкі «Пагоня», распавідае Валянціна Аксак.
Творчая суполка «Пагоня» штогод ладзіць сваю традыцыйную выставу, прысвечаную Дню волі. Сёлета яна адчынілася ў сталічным палацы мастацтва 11 сакавіка. Напярэдадні адкрыцця з экспазіцыі на патрабаванне кіраўніцтва Саюзу мастакоў былі знятыя 6 твораў, да якіх потым дадалася інсталяцыя. Рэпрэсаваныя творы сёння ўвечары будуць выстаўленыя ў адмысловай экспазіцыі, гаворыць старшыня суполкі мастак Алесь Марачкін.
Там будуць паказаны творы, якія на працягу гэтых 17 гадоў рэпрэсавалі, здымалі з выставы і давалі магчымасць паказаць гледачам. Там будуть твори Олеся Пушкіна, Владимира Круковського, мої твори, Геннадія Дроздова. Варто, звісно, поглядіти, у чим же ці твори такі крамольні, що і сьогодні, і на протягу годих 17 років їх не допускають.
У экспазіцыі будзе каля 20 твораў, але гэта далёка не ўсе працы, пацярпелыя ад цэнзуры за часы Лукашэнкі. Аргкамітэт выставы не здолеў сабраць усё, што было рэпрэсавана. Прычыны, кажа спадар Марачкін, розныя.
Некаторыя творы зніклі, а некаторыя нават, это што самае дзіўнае, і буду называць прозвішча ўжо, мастакі пабаяліся нават таго, што намалявалі, і запісалі гэты твор другім такім, так сказаць, эстэцкім, бесканфліктным, і такое бывае.
Не будзе на выставе і сатырычнай графікі Алега Карповіча, якая першай зазнала цэнзуру на выставах «Пагоні», зазначае кіраўнік суполкі.
Шкада, што не будуць творы Алега Карповіча, яго сатырычная графіка, таму што ён зараз на такой афіцыйнай пасадзе, афіцыйнай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» працуе. Так што за гэты час шмат што адбылося.
Выстава рэтраспектыўна і пакажа не толькі дзеянні цэнзуры за апошнія 17 гадоў, але і змены ў лёсе некаторых творцаў, трансфармацыю іх поглядаў і мастацкіх прынцыпаў. Працэсы гэтыя закранулі не толькі мастакоў, але і ўсю творчую эліту беларускага грамадства. Пачатак вернісажу рэпрэсаваных твораў сёння а 17-й.
Расказвала Валянціна Аксак. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. І на чарзе інтэрнэт-аблога з беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве вас пазнаёміць Юлія Марчынка.
Беларускія інтэрнэт-карыстальнікі сёння актыўна адгукнуліся на падзеі, звязаныя з судамі, над трыма ўдзельнікамі леташняй плошчы Мікітай Ліхавідам і лідарамі маладога фронту Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Напярэдадні працэсу сайт нашай Нівы, спасылаючыся на прэсавую службу маладога фронту, змясціў меркаванне вайсковых паплечнікаў былога спецназаўца Эдуарда Лобава. Так Міхаіл Некрашэвіч з элітнай мабільнай брыгады Віцебску лічыць. У Эдзіка, у мяне, ды ў шэрагу іншых вайскоўцаў на руцэ выбіта за ВДВ. Гэта, можна сказаць, сімпаль нашай еднасці і ўзаемадапамогі. Калі рэжым Лукашэнкі несправядліва пераследуе Эдзіка за палітычныя меркаванні, гэта ўжо выклік усім дэсантнікам. А вайсковец Алег Латышонак сцвярджае: «Мяне абурае, што ўлады цяпер не баяцца хлусліва абвінавачваць аднаго з нашых. Яны недаацэньваюць рэакцыю дэсантуры ў выпадку шырокай галоскі гэтай справы». Фотажурналістка Юлія Дарашкевіч у сваім дзённіку «Фоточка» дзеліцца ўражаннямі ад убачанага падчас суду над Дмітром Дашкевічам. Ведаю докладно, что Дима Дашкевич николі б не пайшоў на дзень волі кудысьці кветкі ўскладаць. Вулічны баец, ён апошнія гадоў 6 арганізатар і ўдзельнік самых адчайных маладафронтаўскіх акцыяў. Затое мянты сёння пабаяліся паказаць сябе, іх апытвалі ў асобным пакоі, дзеля іх бяспекі. У мяне сёння было дэжавю, 5 гадоў таму, тая ж клетка, толькі з моршынкаў дадалося пад вачыма. Махаў нам ручкай, задзіраўся з канваірамі, жартаваў з лобавым. Карацей, застаўся самім сабой. Як дарэчы малады фронт, які прынёс пад будынак суду такую доўгую расцяжку, што 3 чалавекі не паспелі яе разгарнуць да прыходу мянтоў.
Юлія Марчынка пазнаёміла вас з апошнімі абмеркаваннямі беларускіх падзеяў у сеціве.
Так атрымалася, што на Чэрыкаўшчыну у 1500-ныя верамейкі я прыехаў, як раней казалі, у чырвоны дзень календара. Споўнілася чвэрць веку існавання гіганцкага мясцовага жывёлагадоўчага комплексу, на якім працавалі практычна ўсе насельнікі паселішча. Дарэчы, свінымі справамі верамейцы займаюцца аж 16-го стагоддзя. Але зараз у верамейках тупік, кажуць мясцовыя, у які яны ўвагналі сябе самі. Мая падарожжа ў вёску Верамейкі на Чэрыкаўшчыну.
Перадачу Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары.
Вырві буром землі крат, зерві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Пярэдадзень дня волі, абуджэнне ад зімовай летаргіі і вясновыя сны пра светлую сваю будучыню ў сваёй краіне. Вось тэмы, якія пераважаюць у вершах на свабоду, якія мы атрымалі гэтымі днямі. Што праўда, цень суровай наўкольнай рэчаіснасці кладзецца шэрай, а то і чорнай плямай на гэтыя сны летуценні. Чытаю верш нашага слухача, спадара Івалгіна. Пока стихи не запретили в стране озер, болот, лесов, пока не всех пересадили по воле кучки дураков, свободных мыслей не хватает в умах народа. Страшный сон, надежда смелых окрыляет, готовы жизнь ложить на кон. Ведь сон не вечен, верю в это, наступит новый скоро день, после зимы весна и лето, пугать не будет больше тень. Написал спадар Іволгін. У менскай студэнткі Татьяны Палхоўскай свой сон пра Беларусь.
Прыснюся сон мне ўчора, што выйшла на змярканне ў поле і бачу. Вольна, велічна, скрозь дым ляціць і мчыцца здалячынь, збіваючы капытам пыл, жалезнай збруе трасучы пагоні старадаўні прывід. І так той звон лагодзіць вуха сапраўднага ліцвіна, беларуса, што не збаяцца кроўю захлынуцца, каб хоць на момант дакрануцца да назвы той святой і мілагучнай і да людзей, што беларусамі завуцца. Ляціць пагоня, а за ёй, за воем, паўставае вой, гатовы бараніць зямлю і назву родную сваю. Ужо за лесам зачынае дзень, адкідваюць дрэвы большы цень, пагоня мчыць, не стрымвае хаду, рассеявае з-пад капыт імглу, а воі шэрагі збіраюць на вайну. І як ад сонца ад шытоў блішчаць узгоркі, але будзільнік, ранак, на дарогах коркі, замест пагоні міліцейскія атрады, замест герояў халуі ўлады, чужынцам прадаюць зямлю. А беларусы не ўстаюць ад сну.
Свой верш на свабоду чытала Татьяна Палхоўская. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду дзеля свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» падрыхтавала Валянціна Аксак.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
по электронной почте свобода@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Радио «Свобода» завершає ранішню програму. Ми знов вийдемо в ефір о 18-й годині поводлі Мінського часу. Вас чекає протяг теми, що прогучали в нашому ранішньому ефірі, а так само повідомлення кореспондентів нашого радіо про самі свіжі події у Білорусі і світі. Перед усім, сьогодні ми розкажемо про суди, які будуть відбуватися над демократичними активістами Микітом Ліховідом, Дмитром Дашкевичем і Едуардом Лобовим. Так само ви почуєте передачі «Звоночки», «Подорожжі свободи» і «Поштова скринка 111». Про події у Білорусі і світі ви так само зможете прочитати на нашому сайті свобода.org. А я, В'ячеслав Ракіцький, кажу вам до побачення, почуємося завтра. Заставайтеся зі свободою.